Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Háttvirtur þingmaður vildi svona taka okkur aftur fyrir COVID og skoða stöðuna þá. Hvernig var staðan til dæmis í stóru atvinnugreininni sem að hefur tekið þennan mikla skell í heimsfaraldrinum? Það var komin samdráttur þá, það var meira að segja komin samdráttur snemma á árunni 2019, svona í aðdraganda þess að vá fjall og svo þegar það flugfélag fjall og svo og síðan var auðvitað komin samdráttu vegna þess að króna var svo sterk og það er einhvern veginn þannig sem þetta virkar því að við hérna fögnum því að hingað komi herðamenn til þess að drífa hér áfram hagvöxt og efnahag þeir koma með gjaldmiðlinn sinn og skipta þeim yfir í krónum og krónan styrkist og það verður til þess að hér eru allt dýrara og ferðamönnum fækkar aftur. Þannig að ég vil bara spyrja háttvirtan þingmann, ég veit að við erum auðvitað sammála hvað varðar Evrópusambandið og evruna og allt það, en hvernig svona sér háttvirtan þingmann þetta fyrir sér gerast núna þegar við erum að segla upp úr þessari efnahagslægð og treystum svona mikið á eina atvinnugrein. Til dæmis í fjármálaáætluninni sem að við vorum að fjallum hér fyrir í dag þar er lítið talað annað en að ferðaþjónustan eigi að bera hér uppi sterkustu stóðurnar í atvinnulífinu það er auðvitað hún er mikilvæg atvinnugrein en hvað mun gerast svona í þessu samspil á milli gengis og þessar atvinnugreinar í náinni framtíð
2013